Godātie kolēģi, turpināsim debates. Lūdzu, ieņemiet vietas. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Godātie kolēģi, godātais Zigfrīda Anna Smīrovica pēctecis, mūsu ārlietu ministrs, kungs. Man liekas, ka nekas nav tik aizraujoši kā ārpolitiskās debats un debats par akcijas nodokļa likmi aspridzinošiem dzērieniem un tā ietekmi uz cilvēces veselību. Es domāju, ka šodien debatēs izskanēja ļoti daudz pērles, un es saprotu, ka, kā vienmēr, ārlietu ministrs ļoti uzmanīgi uzklausīja visus, piefiksēja daudz ko, un es pat ieteiktu nākamā gada ziņojumu sākt ar sadaļu par reāliem soļiem, kas bija vērsti pēc debatu izteiktiem priekšlikumiem un domām. Savukārt, no savas puses es gribētu pievērst uzmanību divām problēmām un divām lietām. Pirmo es nosauktu ārlietu politika Eiropas Savienības kontekstā, kura manā skatījumā dalās divās daļās. Pirmā daļa ir tas, kas priekš Eiropas Savienības ir iekšējā politika, bet priekš Latvijas Republikas ir ārējās politikas tiešā izteiksme un tiešā izpausme. Pa ko es runāju? Katru reizi, klausoties Eiropas lietu komisijā, dažu ministriju pozīcijas pa atsevišķiem jautājumiem, tās ir ārpolitiskās aktivitātes Eiropas Savienībā. Neapšaubām. Pat vairāk. Katrai ministrijai, pat vairākiem resoriem, ir savas pārstāvniecības Briselē, kas principā veic ārpolitiskās funkcijas. Šeit man šķiet, ka būtu labi, ja ārlietu ministrija stiprinātu savu lomu šīs darbības koordinēšanā. Par to es kādreiz arī biju teicis un uzturu šo te viedokli arī tagad, jo, kā jūs atceraties, mums ir diezgan daudz gadījumi, kad mēs diezgan lielā steigā mēģinam iestrādāt Latvijas likumdošanā tos normatīvos aktus, ko pieņēma Eiropas Savienība, un tie ir procesi, kas notiek divos lasījumos, pie ļoti ātra tempa, lai nenokavētu un nebūtu pakļauti Eiropas sankcijām. Otra šīs darbības puse ir kopējās Eiropas Savienības ārpolitikas veidošana. Cilēviča kungs šodien jau pieskarās šim jautājumam. Es tikai domāju, ka tas nav nec koalīcijas, nec opozīcijas jautājums un pat ne tīri ārlietu ministrijas jautājums. Tad man liekas, ir svarīgi padomāt par to, kādu ceļu ies Eiropas Savienība kā valstu vienu valstu kopu. Jo šeit ir divi principi. Vai tiešām mēs turpinam attīstīt to balstu un to principu, uz kura bija veidota ogļu un tērauda savienība, runājot par ekonomiskiem virzieniem un ekonomisko sadarbību, vai mēs runājam par konfederatīvo sākumu un federatīvo ceļu, ko savā laikā bija pauduši vairāki Eiropas komisijas darboņas, ieskaitot arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Šis ceļš nekas grēcīgs te nav, bet vienkārši ir jābūt izvēlei un jābūt skaidrībai, kāds ceļš ir ejams. Ja tā ir tomēr neatkarīgo valstu savienība, tādā gadījumā veidojot nacionālo valstu kopējo ārējo politiku, jāsaprot, ka pēc būtības tas ir nonsens. Jo nevar būt vienota ārējā politika valstīm ar ļoti dažādām interesēm. Un to pierāda arī dzīve, kad ir runa, teiksim, par tiem pašiem migrantiem, par citām lietām, kur ir ļoti pat ekonomiskām lietām, kur tiešām ir ļoti dažāds un atšķirīgs intereses, jo valsts ir nevienmērīgi attīstīts un ir attīstības pakāpju atšķirības. Līdz ar to, pirmais un galvenais jautājums šeit, kādu ceļu atbalsta Latvijas parlaments, Latvijas valsts un Latvijas tauta? Vai mēs ejam konfederatīvo vai federatīvo ceļu, vai mēs turpinām saglabāt to? No tā izriet vairākas atbildes uz dažādiem jautājumiem. Bet pat runājot arī par ārējo politiku. Es ļoti gribētu atgādināt vairākas lietas, kur mēs tā draudzīgi iesaistījāmies Eiropas Savienības piekoptās iniciatīvās. Teiksim, es ļoti labi atceros Baroness Ashtons vēstuli par situāciju Lībijā, kas bija pa pamatu Eiropas Savienības valstu iejaukšanai Lībijas krīzes risināšanā, kas izraisīs ar citu to, pa ko runāja Timino kungs par bēgļu problēmu Eiropas Savienībā, kā tādu. Jo tās ir sekas tam iepriekšējām darbībām, kas parādījās no Eiropas Savienības puses. Līdz ar to, katru soli, kas ir spērts uz ārpusi Eiropas Savienības robežā, ir jāizvērtē ne tikai 7 reizes jāmērot, bet varbūt par 77 reizes. Viens piemērs. Mēs ļoti daudz ko runājam par Āfrikas atbalstu. Ir izveidots Āfrikas atbalsta fonds, kas, ja es nemaldos, Rinkevičs kungs man palabos, man liekas, ka viņš veidots no 1 miljārda eiro. Kā viņš ir domāts? Viņš ir domāts Āfrikas valstu atbalstam, lai panākt to valstu attīstību, bet kādiem soļiem un kādiem konkrētiem kādām konkrētām darbībām. Vai nevajadzētu un nebūtu pareizi atbalstīt, teiksim, pārtikas programmu priekš Āfrikas, kas palīdzētu realizēt lauksaimniecības pārprodukciju, kas ir piemit visām Eiropas Savienības valstīm, tā vietā, lai kvotēt to un iesaldēt, teiksim, lauksaimniecības ražošanu. Tas ir tikai viens no piemēriem. Tāpēc šeit ir viela pārdomām pirmam kārtam ārlietu ministrijai un ārlietu ministram. Otra lieta, par ko es gribētu runāt, tas ir starptautiskās tiesības, par kuriem šodien nerunāja tikai slinkais. Starptautiskās tiesības nav nekas, kas iekalts akmenī. Jāsaka, ka pirmie, es nerunāju, teiksim, par iepriekšējo gadsimtu piemēriem, kad veidojās pirmie, soļi, kas veidoja starptautisko tiesību normas. 20. Gadsimts bija raksturīgs ar trijām konferencēm, kura pamatā bija arī izstrādāt starptautiskās normas, kas darbojās attiecīgā laika posmā. Tā bija pēc Pirmā pasaules kara konferences Parīzē, tā bija San Francisco konference, kas izpētīja Otrā pasaules kara rezultātus, un tā bija Helsinku vienošanās, man liekas, 70. Gads. Katra reizi tika dibinātas dažādas pieejas pie tās iekārtas, ko vajadzētu regulēt ar starptautisko tiesību normām. Viens piemērs. Starptautiskās normās eksistē divas vienlīdzīgas normas. Tautu tiesība uz pašnoteikšanos, kas parādījās pēc kolonijas impērijas sabrukuma, un kas atbalstīja visnacionālās atbrīvošanas kustības Āfrikā un citās masamalās. Un parādījās otra puse, teritorijas nedalamība, kas parādījās un īpaši bija pastrīpota un parādīta pēc Helsinku konferences. Abas no abām normām piemit vienāds raksturs un vienāds starptautiskais spēks. Te ir arī citi piemēri, kas raksturo to, ka starptautisko tiesību normas var traktēt dažādi un viņas atbilst vai neatbilst atsevišķā laika posma situācijai. Secinājums no tā. Ir daudz, kas mainījies pēdējo 75 gadu laikā. Tas nozīmē, ka ir jāsēžās valstīm un jāformulē laikmetīgas prasības pie starptautiskām normām. Var kāds man varētu pateikt, kurās starptautiskās normās ir ierakstītas vienas valsts vai valsts grupu tiesības pielietot sankcijas attiecībās ar citām valstīm? Kur tas ir ierakstīts? Vai tas ir pareizs sos vai nepareizs sos? Tas ir tāds piemērots. Līdz ar to praktiski tas darbojās kā starptautiskā tiesība norma. Bet vai tas pareizi vai nepareizi? Es nedomāju, ka mūsu ārlietu ministrija būs tā, kas veidos un sarīkos pasaules valstu sanāksmi, kur būtu kaut uzsākta saruna par jaunām starptautiskām normām vai esošām starptautisko normu to
pielāgošanu jūs laiks.
Pie esošiem laikiem un to prasībām. Bet es domāju, ka tam principam
apvienot,
ir jābūt pamatā arī mūsu ārpolitiskām aktivitātēm. Un pēdējais. Mēs visi dzīvojam uz zemes, kas ir ļoti trausla kuģītes. Un visas politikas uzdevums ir nešūpot šo kuģi, lai nepievest pie tā, ka uz trauksmainās jūras tas nogrimt. Un pirmam kārtam tas attiec uz ārpolitiku un uz ārpolitiskā resora darbību. Paldies par uzmanību.
Paldies, Daugavpilē kungs. Vārds deputātam Jānim Tutinam. Lūdzu.
Kolēģi, ministra kungi. Jā. Mums ir visiem skaidrs, ka mēs šobrīd dzīvojam laikā, kad būtiski ir mainījusies ģeopolitika vispār. Pasaulē ir kļuvusi daudz sarežģītāka, mainīgāka un sacensties gribošāka. Ir sācinājusies situācija tuvajos austrumos. Austrumos asi konfliktē Krievija un Ukraina. ASV un Ķīna savā starpā izvērš uz tirdzniecības karu. Lielbritānija pamet Eiropas Savienību un tā tālāk. Sarežģīta tā ir pateicoties atšķirīgam pasaules redzējumam un starptautisko noteikumu sistēmu neievērošana vai to savādākā interpretācija. Mainās Ķīnas, ASV, Krievijas un citu valstu redzējums pašām par sevi, kā tās sevi redz pasaules kontekstā. Redzot Ķīnas izaugsmi, kuras ekonomika ir apsteigusi Eiropu, un nākamajos desmitgadēs iespējams pārspējas arī ASV ekonomisko varenību, liek arī Amerikas Savienotajām valstīm mainīt savu attieksmi un attiecības ar saviem sabiedrotajiem. Tas viss kopā veido noteikti redzams no malas sāncensību starp pasaules valstīm. Pieņemtie noteikumi ir mainījušies, un līdz ar to mums ir jājautā pašiem sev, kas mēs esam šajā pasaules lielvaru sacensības politikā. Vai mazs puteklītis vai valsts ar iespējām ietekmēt un teikt savu vārdu notiekošajos procesos, un vai vispār mūsos kāds ieklausās un ņem vērā, rodas iespaids, diemžēl, kā ļoti bieži mūsu politiski pasacītais vai izdarītais mūsu valsts ekonomikai vairāk dara sliktumu nekā labumu. Mūsu nedienas banku sektorā, finanšu sistēmā, ekonomikā, tuvošanās pelēkajam sarakstam nevēlēšanās uzlabot un stiprināt iedzīvotāju sociālās garantijas un pamatprincipus, nevēlēšanās paaugstināt iedzīvotāju materiālos stāvokļus, nepietiekoši aizstāvot savas valsts un valsts piederīgo intereses Eiropā un pasaulē, rada, diemžēl, neusticības sajūtu no investoru, vietēju uzņēmēju, sabiedroto un potenciālo partneru puses. Mums ir jāpārveido politiskā griba daudz ambiciozāku rīcību veikšanai uz tieši Latvijai svarīgāko un nepieciešamāko ekonomisko jautājumu risināšanai. Tāpat mums ir jāvirzās uz uzstādījumu tam, ka visu sākumam Latvijas valsts un iedzīvotāju intereses mums būtu vissvarīgākās. Esošā pasaules situācija, diemžēl, parāda, ka pārlieku liela paļaušanās uz citu valstu viedokļiem un darbībām var kaitēt mums pašiem. Tā kā es domāju, ka mums no sākuma ir jādomā par mūsu valsts interesēm, gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā, un tikai pēc tam par pārējiem. Paldies!
Paldies, Tutin kungs. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi! Šodien kā tribīnē man pabudinā runas šorīt, kas bija vērsts uz tādu kā personības kulta veidošanu, uz tādu pašapmierinātību, cik mums labi visār politikā. Un tāpēc es gribu pāris nelielas kritiskas piezīmes par ārlietu ministru Edgara Rinkeviča darbu, ne tikai pēdējā gadā, bet vispār viņa darbības laikā izteikt. Par pēdējo gadu runājot, starp citu ārlietu ministra darbībā ir jūtams tāds kā manāms sagurums. Nelīdz pat daudzie lidojumi biznesa klasē par paaugstinātu cenu uz nodokļu maksātāju rēķinu. Uz Somiju biznesa klasē vai uz Ukrainu biznesa klasē tas nelīdz, tāds nogurums ir. Un to apliecina šodien ziņojums, ko sniedz ārlietu ministrs, proti nekādas vīzijas un mērķi par ārpolitiku nākotnē. Nu tā, mēs varētu tādu ziņojumu arī ierēdnis nolasīt, un viss nekas nemainītos. Nekas nemainītos. Norunāja ļoti īsi, acīm redzot tāpēc, lai nebūtu debašu šodien. Ārlietu ministri varētu nelidot principā nekur, un ārlietu ministrs varētu nelidot nekur, un nekas nemainītos. Vēstniecības tāpat miera tempā pasta paciņas aiznesīs tur, kur viņas ir jāaiznes. Un kas tad liecina, ka Edgars Rinkevičs gāž zelta kalnus? Ko tad viņš ir tādu izdarījis šī gada laikā? Kas ir tie zelta kalni? Paskatīsimies, investīcija apjoma pieaugums ir vai nav? Vai tiešās investīcijas ir palielinājušās vai samazinājušās? Šodienas apstākļos investīciju piesaist un tiešo investīciju piesaist ir galvenais ārlietu ministra uzdevums. Nu jau kuro gadu tiešās investīcijas Rinkeviča kungs faktiski mums Latvijā samazinās. Latvija ir viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropā. Starp citu Rinkeviča kungs, gandrīz pati nabadzīgākā. Ārlietu ministram Rinkeviča kungam viņa darbības laikā ir bijuši kādu uzlabojumu. Šo pēdējo 8 gadu laikā mēs esam kļuvuši bagātāk Eiropas kontekstā vai Eiropas kontekstā salīdzinot ar citām Eiropas valstīm mēs esam kļuvuši vēl nabadzīgāk. Un es varu pateikt, ka mēs esam citu Eiropas valstu kontekstā kļuvuši vēl nabadzīgāk. Un tas ir tieši ārlietu ministra uzdevums un atbildības joma. Latvija tika pakļaut manivola uzraudzībai. Un arī tas ir ārlietu ministra atbildības jautājums, ka mēs vispār tiekam pastiprināt uzraudzību finanšu jomā un ka uz mums skatās kā uz problemātisku valsti. Rinkeviča kungs ir cik gadus ārlietu ministrs? Kāpēc vispār Rinkeviča kungs pieļauj, ka citas valsts uz mums skatās kā uz problemātisku valsti? Kāpēc mums jārisina ir šīs manivala problēmas? Un tas arī ir diplomātijas jautājums, kas netika atrisinās, ka mums vispār tāds process būtu jāiziet. Ārlietu ministra rīcība aizstāvot savas valsts pilsoni pret izdošanu Afrikai, piemērs. Ko ārlietu ministrija ir izdarījusi? Kāds ir rezultāts? Saka, mēs izdarījām visu. Patiesībā ārlietu ministrijas rīcība ir bijusi post factum. Tā nav bijusi proaktīva, tā nav bijusi ar iniciatīvu un tā nav bijusi pirms notikumiem. Tad, kad šos notikumus varēja reāli ietekmēt. Un tā ir ārlietu ministra atbildība. Paskatīsimies vēsturē. Kučinska valdības laikā, starp citu atcerēsimies vēsturi, Rinkeviča kungs asvērsās pret manu kolēģi tur, kurš man daudz visādas idejas, starp citām runām dod ne šai Dūklau kungu. Atcerieties, bija tāds gadījums, ka Dūklau kungs satikās ar Krievijas vicepremjeru lauksaimniecības jautājumos. Bija pat milzīgs skandāls, kad ir valsts nodevība bez maz vai, ka Dūklau kungs ir nesaskaņot ar ārlietu ministriju darbojies. Rinkeviča kungs starp citu zināja par tādu situāciju. Kāpēc tas ministrs te bija? Lai dotos apmeklēt konkrēti zivsaimniecības uzņēmumu, kuram dabūt pasūtījumu no attiecīgās valsts. Tajā pasākumā vajadzēja piedalīties Rinkeviča kungam. Un atbalstīt mūsu valsts uzņēmumu. Viņš tur bija? Nē, viņš tur nebija. Viņš teica, ka nav ziņojums Dūklavs rakstījis. Un nav saskaņojis ar ārlietu ministri. Bet, ja mēs runājam par divkosību, Rinkēviča kungs, un tagad klausieties ļoti uzmanīgi, tajā pat laikā, cik ziņojums jūs, Rinkēviča kungs, esat uzrakstījis ārlietu ministrijai, premjerai, premjeram un, un arī drošības iestādēm par jūsu regulārajām tikšanām ar vienu Krievijas multimiljonāru, oligarhu, es gribētu teikt, Pjotru Avenu. Ko jūs pārunājat šajās tikšanās reizēs? Tās ir oficiāls vai neoficiāls? Kādu valsts politiku jūs bīdat šajās sarunās, Rinkēviča kungs? Kāpēc jūs par to publiski nerunājat, ka jūs kulāros regulāri tur dzerat droši vien vīnu ar kādu Krievijas multimiljonāru? Tā ir Latvijas ārpolitika? Tā jūs viņu bīdat? Kāds pienesums Latvijas ekonomikai ir no šādām tikšanās reizēm? Pastāstiet, varbūt uzkāpiet tribīnē un pastāstiet par to, ko jūs darat šādās tikšanās reizēs. Un pats galvenais pastāstiet, cik daudz ziņojums par šādām tikšanās reizēm jūs esat uzrakstījis, jo manā rīcībā ir informācijas, ka drošības iestādes zina, ka jums šādas tikšanās ir bijušas. ASV esot mūsu strateģiskais partneris, tā saka Rinkēviča kungs, tā saka Pabrika kungs. Palasiet Rinkēviča kungu un Pabrika kunga vītarošanu sociālos tīklos par ASV prezidentu pirms kādu laiku. Un jūs ieraudzīsiet tur diezgan interesantu ainu, ko viņi saka par Donaldu Trumpu abi divi. Tā rīkojas atbildīga politiķi, kas saka, ka ASV ir mūsu strateģiskais partneris, rakstot nicīgus Twitter ierakstus par ASV prezidentu. Es domāju, ka nerīkojas. Tādā gadījumā cross skrējējis, ka 4 no rīta Trumpam raksta kādu sūdzību Twitterī, ir daudz atbildīgāks par jums un jūsu ierakstiem. Sankcijas, kas tik vērts pret Ventspils uzņēmumiem, pret valsts uzņēmumu, drīz padarīs Ventspili par degradētu teritoriju. Jau šobrīd izglītības iestādes saka, ka viņām nav finansējuma. Viss beidzies. Kāpēc jūs pieļāvāt šādas sankcijas pret valsts uzņēmumu, faktiski pret brīvos? Jo vēl ir viens jautājums. Kur tad ir tas tranzīts? Kur ir, Rinkēviča kungs, jūs atbildīt par tranzītu? Kur ir tranzīts? Paskatāmies statistiku, tranzīta apjoma krīt. Un es jums varu atbildēt, Rinkēviča kungs, jūs varētu arī kādreiz acīs paskatīties. Es varētu atbildēt, kur ir tranzīts. Klaipēdā viņš ir. Cik reizes jūs esat bijis Baltkrievijā un Krievijā, lai sarunātu tranzīta kravas? Cik kravas jūs esat sarunājis personīgi jūs? Cik jūs to esat izdarījis? Kur tas ir jūsu ziņojumā? Neviena vārda. Man vajadzēs apvienot laiku arī.
Vai deputātiem ir iebildumi par laika apvienošanu? Iebildumi nav, laiks ir apvienots.
Vēl viens jautājums, Rinkēviča kungs. Vai Latvija ir bijusi Lielbritānijas tuvākais sabiedrotais Brexit sarunās? Tuvākais sabiedrotais. Vai jūs bijāt Lielbritānijas advokāts? Nē, jūs nebijāt, Rinkēviča kungs. Jūs bijāt prokurors. Neskatoties uz to, ka Lielbritānijā ir 100 000 mūsu cilvēku, mūsu valsts piederīgie, neskatoties to, ka Lielbritānija ir liels eksporta tirgus un eksporta partners, un neskatoties uz to, ka mūsu strateģiskā partnera ASV prezidents ir atbalstījis Brexit. Jūs bijāt prokurors, nevis pirmais, kas aizstāvēja Lielbritāniju. Kur ir ārlietu ministrs, kad jāizstāv Poliju ekonomiskos jautājumos? Mūsu reģionu valsts ar līdzīgu politiku, līdzīgām problēmām. Tad ir birokrātiski tāda maiga malā pastāvēšana. Nu, kā jau tur Eiropā izlems, tā būs. Nav aktīvas pozīcijas. Un tad mēs gribam, lai mūs aizstāv. Atsevišķi vienotības politiķi atrašanās augstos Eiropas Savienības amatos, ko ir palīdzējusi Latvijas valstī, lai tā nebūtu viena no pati nabadzīgākajām valstīm Eiropā? Neko. Tikai sautīgs pašlabums. Starp citu, jūsu ārlietu ministra partijas biedrs ir vienā no tajiem amatiem. Ko jūs ar to partijas biedru sarunājat, lai Latvija būtu nevis nabadzīgākā vai viena no nabadzīgākām Eiropas valstīm, bet bagātākā Eiropas valsts? Ko tieši vīnu padzērāt? Un tas arī viss. Latvijas ārpolitika 2019. Gadā nav atpelnījusi savu paša budžetu. Ja lielākais un faktiski vienīgais panākums ārpolitikā ir tas, ka Krievi Latvijā nav iebrukuši. Tas ir vienīgais panākums. Nevis investīciju pieaugums, nevis Latvijas tautas labklājības pieaugums, nevis tas, ka mums cilvēki atgriežas, nevis tas, ka mēs esam Lielbritānijas pats labākais draugs un ka mums te viss kūsā no biznesa. Bet tikai tas, ka mums Krievi nav iebrukuši. Tas ir vienīgais jūs panākums. To jūs katru gadu sakat. Viss. Tā ir visa ārpolitika. Tam nevajag ārlietu ministru, to var pateikt, jebkurš, arī bez izglītības, arī neievēlēts saimā, kā jūs premjers. Ko šodienas runā es, ja piemēram es būtu ārlietu ministrs, būtu pieminējis, papildus. Es aicinātu eiropiešus, vāciešus, holandiešus, zviedrus, pārcelties ar visiem naudas makiem pie mums, uz Latviju. Jo mēs neesam pārapdzīvoti. Mums ir zems terorismu līmenis un risks. Svaigs gaiss ir pārtik lieliski geogrāfiski atrašanās vieta. Un vēl es nāktu ar plānu B, Rinkēviču, kungs, kur jums nav. Es nāktu ar plānu B, ko Latvija darīs, ja pēc Brexit būs turpinājums. Un visiem saprātīgiem cilvēkiem ir skaidrs, ka šis turpinājums agrāk vai vēlāk būs. Kāds ir Latvijas plāns B? Starp cik tāds plāns ir? Somijai, Igaunijai un vēl dažām citām valstīm. Gandrīz visām. Jums ir? Jūs viņu paudāt? Nepaudāt. Par nākotni arī jūs neko nepaudāt. Dreifēts tiek pašapmierinātībā un apjūsmotāju šaurā lokā Rinkēviču kungs. Rinkēviču kungs, ar salonu lauvas status ir par maz. Cilvēki gaida Google, Amazon, Facebook, birojus Latvijā. Nevis jūs dalības malkās vakariņās un pieņemšanās ar vīnu vai biznesa klasē uz Helsinkiem, kur 50 minūtes ir jālido un kur var pasēdēt arī ekonomiskajā klasē. To gaida cilvēki no jums. Uzņēmēji no jums gaida, ka jūs aizbrauksiet līdz ar uzņēmējiem un atvedīsiet šeit investīcijas un līdzekļus. Finanšu sektors gaida, ka šeit būs normāla banku darbība, ko jums 8 gados vajadzēja īstenot. Tie ir jūsu uzdevumi, Rinkēviču kungs. Bet jūs esat salonu lauva, un tas ir tas, kas jums ir jāmaina arī izpratnē pašam par sevi. Paldies.
Paldies, Gobzem kungam. Debates slēdzu. Bārts mūsu ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Lūdzu. Nē, tagad ir ministra.
Tā. Godātā Saeima, paldies liels par šīm debatēm. Es domāju, ka tas bija interesantas, ļoti daudzpusējas un parāda to, ka debašu kvalitāte mūsu valstī ir ļoti laba. Es šobrīd gribētu atbildēt uz vairākiem gan jautājumiem, gan kritikām, gan piezīmēm par to, kas attiecās uz to, kas tika teikts. Pirmkārt, gribētu teikt lielu paldies kolēģiem, kas teica labus vārdus gan ārlietu dienestam, gan konsulārajiem amatpersonām. Tāpat arī gribētu teikt, ka es domāju, ka daudz priekšlikumu, kas ir izskanējuši, piemēram, tas, ko teica Lagalas kundze par vēstniecību Austrālijā, joprojām paliek ārlietu ministrijas dienas kārtībā. Mēs apzināti, ņemot vērā to situāciju, kāda izveidojās ar mediķu algām, nācām ar priekšlikumu atlikt vēstniecības atvēršanu, bet tas nenozīmē, ka mēs no tās esam atteikušies. Vēl ko es gribētu teikt, ka es pilnīgi piekrītu Kalkungam, ka mūsu sadarbība ar Saeimu ir ļoti laba, sevišķi ņemot vērā gan regulāro sasaisti ar Saeimas ārlietu komisiju, ar Saeimas Eiropas lietu komisiju, un, protams, arī gatavojot šo ziņojumu, mēs kopsēdē un pēc tam arī gatavojot pēdējo redakciju, esam apmainījušies ar domām un daudz kas no tā, ko deputāti teica no abu komisiju sastāvu par uzlabojumiem ziņojumā ir ņemts vērā. Tāpat arī gribu teikt īpaši paldies Tāraudz kundzei par sadarbību ar Eiropas lietu komisiju un visiem deputātiem. Un kas attiecās uz vairākiem jautājumiem, kas šeit tika izvirzīti. Vaiks kundze runāja par to, ka mums vajadzētu vairāk atbalstīt daudzgadu budžetu sasaist ar likumu varu un dot komisijai lielākas pilnvaras. Valdība vēl nav vienojusies par pozīciju, bet es neuzskatu, ka tas būtu pareizi, ka faktiski lielā mērā politiska komisija tomēr nodarbotos ar tādiem jautājumiem, kas būtu Eiropas Savienības tiesas kompetencē. Ja komisija uzskata, ka kāda dalība valsts pārkāpja likuma varas principus, un tai būtu kaut kāds iespējas arī uz daudzgadu budžetu, tad mūsuprāt komisijai būtu jāiet uz Eiropas Savienības tiesu un jāpanāk tiesas lēmums. Nevis jārīkojās pašai pēc savas gribas un pēc tam mēs varētu strādāt pie tā saucamā reversā kvalificētā valsts vairākuma, kas pēc tam attiecīgi atceļ komisijas lēmumu. Tas, manuprāt, būtu pretrunā ar Eiropas Savienības principiem, un tajā brīdī, kad valdībai būs jāformulē pozīcija, tad ārlietu ministrija vairāk vai mazāk ar šādu pozīciju, un, protams, tā tiks diskutēta arī valdības sēdē nāks klajā. Tad, protams, ar lielāko prieku konstatēju, ka es īstais nesaprotu, kāda ir ZZS frakcijas nostāja, jo viens stāst, ka Trumpa kungs ir labs, bet otrs saka, ka nemaz nav tik labs, ja mēs ieklausamies Olaiņa kungu un Krauzes kungu teiktajā, bet ir meli, ir lieli meli un ir, protams, Olaiņa kungs. Tāpat kā Gobzem kungs. Pirmām kārtām es gribētu redzēt kaut vienu tvītu, kaut vienu paziņojumu, kurā Latvijas ārlietu ministrs vai ministrī kaut kādā veidā ir jaukušies ASV priekšvēlēšanu procesā. Taisn otrādi, mūsu politika vienmēr ir bijusi ārkārtīgi skaidra. Mēs neatbalstām, mēs nelamājam, mēs nekritizējam nevienas valsts politiķus sevišķi priekšvēlēšanu gaitā, bet ar Amerikas Savienotām valstīm. Mēs sadarbosimies ar tiem cilvēkiem, kas tiks ievēlēti. Tā tas arī ir bijis. Un, Balaiņa kungs, ja jūs esat palaidis garām, tad es pagaidām vēl neesmu bijis Rīgas pils saimnieks. Un Rīgas pilī viceprezidenta Baidena uzņēma gan prezidents Vējons, kas nāk kādreiz no jūsu attiecīgi politiskā spēka rindām, gan ar viņu tikās ministrs prezidents Māris Kučinskis. Un Latvija vienmēr uzņēmis jebkuru viceprezidentu, jebkuru valsts sekretāru, jebkuru ASV politiķi vienalga kādu laikā, kāds laiks tur ir, un apspriedīs jautājums, kas ir mūsu dienas kārtībā. Līdz ar ko no tāda viedokļa raugoties, es domāju, ka šeit nevajadzētu vienkārši melot, nevajadzētu runāt par dzēstiem tvītiem, un nevajadzētu pārmest to, kas nav. Tai pašā laikā, ko es jums varu arī teikt, ka mēs gatavojam 5G memorandu ar ASV, visticamāk tas tiks parakstīts manas vizītes laikā februāra beigās, un mēs šeit pilnīgi noteikti turpināsim sadarbību ar ASV visos jautājumos. Bet kopumā jūsu runa, Olaiņa kungs, vairāk iedarās saskaņai, zinot, protams, to, kā jūs mainat partijas, varbūt nākamajā sasaukumā tur vien būsiet. Arī Dombrovskis kungs nav tādas otrās Latvijas republikas. Ir Latvijas republika, ko 40. Gadā okupēja Padomju Savienība. Un tas man būtu jāņem vērā. Kas attiecās uz Grigorija Ļepes iekļaušana manajā sarakstā, tas ir darīts saskaņā ar valsts drošības iestādes ieteikumu, un tam pamatā šoreiz ir saites ar organizēto noziedzību. Nemeklējiet politiku, paguglējiet, kas viņš ir. Tālāk, kas attiecās uz vairākiem jautājumiem, ko virzīja Golubovs kundzes piekrīt attīstības sadarbības budžets ir nepietiekams. Gribētu cerēt, ka Saeima atbalstīs palielinājumu, mēs parasti nākam ar lielākiem budžeta cipariem, bet diskusijas laikā tas samazinās. Vismaz šogad mēs esam nonākuši pie skaita, kas būs vairāk nekā pusmiljons. Tas budžeta cipars mazliet palielināsies. Šķipcinskas Rukšēns kundze gribēja dzirdēt datus par konsulāro palīdzību kopumā. Pagājušajā gadā 1159 gadījumi palīdzību slimnīcās nonākušajiem 123, bez naudas palikušajiem 138, nepilngadīgo tiesību aizsardzību 153, aizturētajiem 496 Latvijas valsts piederīgie ir saņēmuši ārlietu ministrijas palīdzību. Un identificētie cilvēku tirdzniecības gadījumi 4, nāves gadījumi 245. Tā ir tā statistika, kas ir ārlietu ministrijas ikdiena, un kur patiesību sakot, es gribētu atgādināt, ka ārlietu ministrija ir sniegusi palīdzību Kristīnai Misonai no tās pirmās dienas, kad pie mums vērsās radinieki, un patiesību sakot, man godvērts neinteresē tas, ko te domā viens otrs deputāts, man vairāk interesē. Ko mums saka viņu radi? Un viņi ir teikuši ārlietu ministrijai paldies, bet tam paldies publiski. Kādreiz arī paklausieties, ko domā cilvēki, nekā dzīvojot savās kaut kādās iedomās. Bet kas attiecās uz vienu lietu, ko gan es gribētu izmantot šo noslēgumu runu, es gribētu informēt Saeimu, ka mūsu vēstniece šodien no rīta ir tikusies ar Dānijas parlamenta spīkeri, nodavusi oficiāli Saeimas rezolūciju, jeb Saeimas paziņojumu, un ir runājusi par to, kādā veidā varētu tomēram šos jautājumus par Kristīnas Misānas neizdošanu vēlreiz aktualizēt. Tai pašā laikā Dānijas parlaments spīkers, protams, norādīja to, ko mēs esam dzirdējuši no Dānijas premjerministra, to, ko mēs esam premjerministres, es atvainojos no Dānijas ārlietu ministra, ka ne parlaments, ne valdība nevar šobrīd jaukties arī Dānijas tiesu darbā. Mūsu darbs nebeidzās, mēs turpināsim strādāt, un mūsu darbs nebeidzās arī tajā brīdī, ka, piemēram, kāds cilvēks tiek izdots citai valstī, šim cilvēkam arī turpmāk ārlietu ministrijas sniegs maksimālo konsulāro palīdzību, kaut vai tā būtu Dienvidāfrika vai jebkura cita pasaules valsts. Tā kā tajā brīdī, pat ja kaut kas nenonāk tajā situācijā, kādā mēs to gribētu, tomēr mūsu darbi turpinās un atbalsts turpinās. Vucāna kungam es gribētu teikt lielu paldies par Baltijas asamblējas prezidentūru. Es domāju, mūsu sadarbība bija laba un arī pilnībā piekrīt visiem tiem darbiem, tiem labajiem darbiem, ko Vucāna kungs uzskaitīja, kā gan Baltijas asamblējas prezidents, gan arī mūsu sadarbību ar Baltijas padomi. Un, protams, paldies arī kolēģiem no delegācijas Eiropas padomes parlamentārai asamblējai. Paldies arī vadītājai Inesei Lībeņai Egnerei. Pagājušajā gadā mēs demonstrējām labu stāju. Mēs esam kļuvuši savā ziņā par Baltijas plus līderiem, un mums jāturpina strādāt tādā pašā tempā gan Eiropas padomē, gan citās starptautiskajās organizācijās. Kabānov kungs te runāja par Baltkrieviju, un neviens vien te runāja par tām vizītēm un par pārējām lietām. Redziet, mūsu sadarbība ar Baltkrieviju ir fantastisks, vienkārši fantastisks piemērs tam, kas apgāž to, ka labas politiskās attiecības uzreiz nozīmē labas biznesa attiecības. Gan no šīs tribīnas, gan visur citur es esmu teicis, ka mums ir arī tarifu politikas jautājumi. Un pavisam nesen premjers Kariņš tiešām bija Minskā, tiešām tikās ar Baltkrievijas vadību. Pēc pāris dienām mūsu pašu uzņēmumu, kas strādā šeit, atteicās no iespējas transportēt Norvēģijas naftu caur mūsu ostām uz Baltkrieviju. Paprasiet, kāpēc. Un es domāju, ka šeit tas nav jautājums vairs ārlietu ministrijai, valdībai vai kādiem citiem, bet tas ir jautājums arī, cik tālu pats mūsu biznes ir gatavs izmantot šīs iespējas un cik tālu mēs dzirdām vienkārši tādu gudru runāšanu par to, ka politiķi visu jauc un nedara. Pimenov kungs, migrācijas politika un pozīcija patiesības sakot šobrīd atspoguļo valdības pozīciju un ārlietu ministras valdības pozīcija ir kārtīgi atspoguļojas savā ziņojumā, tā nav mainīga jau 5 gadus un es nedomāju, ka tā īpaši mainīsies. Krauskungs minēja šeit jautājumu par skulti. Šobrīd valdības lēmuma nav, bet es varu arī teikt to, ka nav gluži tā, ka te kāds nodarbotos ar milzīgu spiedienu par to, ka mums vajadzētu kaut ko būvēt vai nē. Tas būs mūsu suverēns lēmums, ievērojot mūsu ekonomiskās intereses, mūsu arī nacionālās drošības intereses, un par šo jautājumu vēl būs jārunā. Visbeidzot, manuprāt, ka arī runājot par to, kas ir Latvijas redzējums par Eiropas Savienību, es gribētu teikt tā, jau vairākas saimes pēc kārtas mēs par šo redzējumu esam runājuši, un tas ir atbildi tiem, kas jautā par federatīvu vai konfederatīvu valsti. Mēs vienmēr esam pasvītrojuši, ka Latvija redz Eiropas Savienību kā spēcīgu nacionālu valsts savienību. Mēs neredzam to šobrīd nekādā veidā, nekā federācija, nekā konfederācija, bet mēs pilnīgi noteikti redzam, ka mēs varam aktīvi piedalīties mūsu Eiropas Savienības politikas virzīšanā un veidošanā. Godātie kolēģi, deputāti un deputātes, es gribētu teikt lielu paldies visiem par šīm debatēm. Nākamais gads ir jubilejas gads. Nākamajā gadā mēs visi atzīmēsim Latvijas de jure starptautiskās atzīšanas 100 gadu. Es gribu cerēt, ka šis gads būs tikpat veiksmīgs un radošs mums visiem, un es ceru uz kopīgu sadarbību. Paldies jums par uzmanību.
Paldies ārlietu ministram. Paldies, kolēģi, par sakarīgajām debatēm. Un līdz ar to ārlietu ministra ikgadējais ziņojums ir izskatīts. Nākamais lēmumu projekta izskatīšana. Ministru kabinets virza lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā. Par šo jautājumu referē ārlietu ministrs Artis Pabriks. Aizsardzības. Es atvainojos.
Es arī to Meirovic vietu pretendēju. Godātie kolēģi, šis ir svarīgs juridisks lēmums, kas saistīts ar Latvijas suverenām tiesībām legāli piedalīties dažādās starptautiskās operācijās. Un, kā jūs ziniet, starptautiskās operācijas un starptautiskās misijas ir viens no arī stūrakmeņiem mūsu drošībai un mūsu solidaritātei gan ar citām valstīm, gan arī mēģinājumos palīdzēt risināt drošības problēmas globālajā pasaulē. Arī, protams, ar mērķi, ja gadījumā mēs nonāksim grūtākā situācijā, tad arī mēs varēsim saņemt palīdzību no mūsu sabiedrotajiem. Kopš 2014. gada Latvija ir politiski pievienojusies starptautiskajai koalīcijai cīņā ar ISIL un Daesh, un šajā koalīcijā pašlaik strādā un darbojās 81 valsts. Kopš 2016. gada Latvijas karavīri piedalās starptautiskajā operācijā Inherent Resolve Irākas teritorijā, kas ir apmācības misija, apmācot Irākas karavīrus, un mūsu karavīri šajā teritorijā, šajā valstī nepiedalās tiešās kaujas darbībās. Viņi var sev aizstāvēt, bet viņi nepiedalās kaujas darbībās. Tā nu ir sanācis, ka pašlaik ir pienācis tas laiks Latvijai atjaunot šo mandātu, un ar šo es arī griežos pie jums, atgādinot, ka šis mandāts neuzliek mūs par pienākumu piedalīties. Mūsu karavīra drošība ir augstākā prioritāte. Mēs vienmēr izvērtējam un turpināsim izvērtēt vienmēr situāciju, kādās operācijās, kādās lokācijās, vietās un kurās valstīs mūsu karavīra atrodas. Bet tajā pašā laikā mums ir jābūt skaidram mandātam, ko izdod Latvijas Saeima un pirms tam apstiprina Latvijas valdība par to, ka mēs šajās operācijās varam piedalīties. Šis laiks iepriekšējam mandātam ir izticējis, ir pienācis laiks viņu atjaunot. Mūsu kaimiņu valstīm tas bija decembrī, Lietuva atjaunoja šo mandātu decembrī. Tā kā es aicinu arī Saeimu šeit balsot un atjaunot šo mandātu mūsu spēkiem, kuri patreiz tikai divu cilvēku sastāvā pašlaik atrodas Kuveitas teritorijā, bet mēs gaidām tālāko uzaicinājumu no Irākas valdības un arī vīzas uz Irāku, un būsim pēc nepieciešamības gatavi doties turpināt savu apmācības misiju. Ja kaut kas mainīsies, šie karavīri, protams, varēs doties arī atpakaļ uz mājām. Paldies, un aicinu jūs atbalstīt šo mandātu pagarinājumu.
Paldies, Pabrikungam. Sākam debatas. Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Labdien, kolēģi! 2014. gada 26. jūnijā Irākas valdība ar pārstāvju starpniecību ANO lūza starptautiskajai sabiedrībai palīdzību cīņā pret teroristisku organizāciju Daesh. jeb tā dēvēto islāma valsti. Latvija kopā ar sabiedrotajiem atsaucās šim aicinājumam. Jo tajā brīdī visai pasaulē bija skaidrs, kāds ļaunums un kāda bīstamība ir šai organizācijai. Mūsu karavīri koalīcijas sastāvā cīņā pret islāma valsti deva savu ieguldījumu apmācot Irākas bruņotos spēkus. Man ir gadījies dzirdēt dažādas viedokļus un dažreiz pat uzklausīt jautājumus, ko mūsu karavīri dara tālās zemēs. Un uz to man vienmēr ir atbilde, to pašu, ko šeit viņi tur sargā mūsu nacionālo drošību. Kā tas izpaužās? No pirmām kārtām jau tādējādi, ka viņi neļauj uzvarēt un neļauj izplaisties tālāk teroristiskām organizācijām. Otrkārt, šādā veidā mēs apliecinām mūsu sabiedrotajiem, ka mēs esam gatavi kopā ar viņiem plecu pie pleca ar ieročiem rokās stāvēt par mūsu kopīgajām vērtībām un interesēm. Un treškārt, šādi mēs arī parādām, ka esot aliansēs, mēs esam ne tikai drošības saņēmēji, bet arī drošības devēji. Jā, publiski ir zināms, ka pirms kāda laika Irākas parlaments bija izdevis rezolūciju, saskaņā ar kuru Irākas valdībai būtu jāveic pasākumi, lai ārvalstu bruņotie spēki pamestu Irākas teritoriju. Tomēr, kā mēs redzam, Irākas valdība nesteidzās īstenot šādu procedūru, jo acīm redzot, Irākas valdība saprot, ka islāma valsts apdraudējums nekur nav palicis. Tas joprojām ir turpat, tas joprojām ir šajā reģionā. Tas joprojām ir gatavs izpostīt valstis un pilsētas. Tas joprojām ir gatavs nogalināt simtus un tūkstošus cilvēku. Tāpēc es gribu teikt, kamēr vien Irākas valdība nav atsaukusi savu aicinājumu pēc palīdzības, tikmēr mūsu karavīriem ir leģitīms pamats šai misijai. Tāpēc es aicinu atbalstīt valdības iesniegto lēmumu projektu pagarināt mandātu līdz 2022. Gada 1. Februārim. Paldies, kolēģi!
Paldies, Rancāna kungam! Kolēģi, ir ienācis deputātu Latkovska. Piedodiet. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL Daesh vērstajā startautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 72 par 3 pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. Ir priekšlikums izsludināt pārtraukumu. Deputātu Aināra Latkovska, Daniela Pauļuta, kam tas uzvārds ir? Ats Zakatistau, Jutas Strīķis un Raiva Dzintara. Iesniegums lūdzam pārtraukt 23. Janvāra saimes sēdi pēc otrā darba kārtības jautājuma izskatīšanas līdz 30. Janvāra pulkstens 9. Vai ir iebildumi? Iebildumi nav? Ir iebildumi? Jā, par procedūru lūdzu mikrofonu deputātei Stepaņenko. Lūdzu. Vispirms bija tomēr es atvainojos, Liepiņas kundze Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, godātie kolēģi, Tā kā šis priekšlikums netika nu, tā kā saskaņots ar visiem iesniedzējiem, mēs ļoti lūdzam jūs, godātie kolēģi, pirms iet pārtraukumā uz nedēļu, izlemt par mūsu iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas rīcību gadījumos, kad Latvijas pilsonis tiek izdots trešai valstī. Krimināla vajāšana ņemot vērā to, ka tas ir steidzams jautājums, ļoti, ļoti lūdzam jūs sākumā nodot komisijai un tad iet pārtraukumā. Jā, ja var, mēs neesam paspējuši uzrakstīt iesniegumu, jo mēs nezinājām, ka jūs esat sagatavojuši šo.
Jā, paldies, vai deputātiem ir iebildumi? Jā, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Lindai Liepiņai.
Vai man vienkārši jautājums, vai nebija pirms šī te jāizlēma par dienas kārtības mainīšanu par tiem dokumentiem, kas mums ir iespēja?
Nē? Mēs varbūt mainām dienas kārtību tad, kad nu, mēs skatām 30. Tas, vai tas, ko maina? Kurš tas jautājums? Paldies. Jā, tātad deputāti Julija Stepaņenko, kur man pazūd atkal, vai? Viņš ir augšā, jā. Deputātu Julija Stepaņenko, Lindas Liepiņas, Alda Gobzem, Didžas Šmita, Karīnas Sprūds, Ulda Auguļa, Raimonda Bergmaņa, Dans Reizniets Ozols, likumprojekts. Par Latvijas Republikas rīcību gadījumos, kad kāda cita Eiropas Savienības dalība valsts lem par Latvijas pilsoņu izdošanu trešai valstī kriminālu vajāšanai, ierosina nodot ārlietu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijām nodots. Jā, vai deputātiem tātad ir iebildumi, ka mēs ejam pārtraukumā līdz 30. janvārim? Iebildumi nav, brīnišķīgi. Tādā gadījumā ir iebildumi? Ir iebildumi? Jā. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam.
Es gribēju preti norunāt šo priekšlikumu pirms balsošanas.
Šeit nevar. Par procedūru. Jā, lūdzu. Mikrofonu, lūdzu. Lūdzu, mikrofonu Aldim Gobzemam.
Tagad ir, jā. Kolēģi, es saprotu, ka jūs gribat pārtraukumu, jo deputāti Kaimiņu un Blumbergu ir tā kā priešlikums atsaukt no komisijām, bet es gribētu izmantot kādu deputātu iepriekš no Saeimas tribīnes teikto, nevajag to, tas nav personīgi, tas vienkārši, nu tā ir saskaņā kārtības rulle, tas tāpat jāizlēm ir tas jautājums, nu ko tur taisīt tagad pārtraukumu? Nedēļa kaut kāda atkal tirgoties, izlemjam šodien un tad ejam atpūsties visiem, paldies!
Paldies par viedokli. Lūdzu balsošanas režīmu par pārtraukumu līdz 30. janvārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 62, 8 pret atturās nav. Ir izsludināts pārtraukums līdz 30. janvārim. Kolēģi, sēde vēl nav beigusies. Par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2020. gada 30. janvārī 17. Kāpēc 3? Deputātu Zariņa Klementjeva Kucina, Nikonova Orlova Kabanova, steidzams jautājums ekonomikas ministram Ralfam Nemīro par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto OIK stacijas līmeņu atzīmju noteikšanu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Deputāti Kabanov, Dombrovska, Ribakova, Cilēviča, Agēšina jautājums izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai par izglītības kvalitātes monitoringu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Deputāti Liepiņa, Stepaņenko, Sprūds, Gobzem un Krauzes jautājums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūce par sašķidrinātās dabasgāzes termināļu un gāzes pārvades cauruļu vada no osts, Skultes osts līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecību, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Deputāti Gobzem, Auguļas, Sprūdes, Papuls, Stepaņenko, Liepiņas un Šmita jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam par Latvijas pilsonas Kristīnas Misānas tiesību aizsardzību, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlās. Saimas deputāti Reizniecis Ozols, Valēņa, Bergmaņa, Bucāna, Krauzes iesniegums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par vienotu akcijas nodokļu likumu alkoholam visās Baltijas valstīs ir pieņemts un nodosim ministru prezidentam. Līdz ar to šīs dienas darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu balsošanas režīmu. Reģistrācijas režīmu. Jā. Reģistrācijas režīmu. Vārds deputātei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Šies deputāti Ārvils Ašarādins, Jānis Ādamsons, Mārtiņš Bondars, Gundars Daudze, Inese Ikstene, Janīna Kursīte, Inara Mūrniece, Didzis Šmits, Jānis Tutins, Jānis Vitenbergs, Tutins ir, Jānis Vitenbergs ir, Jānis Vūcāns, Normunds Žunna ir. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!